Rádio Praha, zprávy.
Radnice Prahy 8 nebude odstraňovat pamětní desku československým parašutistům. Slivovice může nadále používat své označení. Divadlo Járy Cimrmana si připomíná 40. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Radnice Prahy 8 nebude odstraňovat pamětní desku připomínající československé parašutisty, kteří spáchali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Památník se objevil v noci na pondělí v místě, kde se událost před 65 lety stala. Umístila ji tam skupina, která si říká Barbaři. Podle mluvčí úřadu Heleny Šmídové 8. městská část s umístěním desky nesouhlasí, nebylo by ale vhodné ji sundat. Místo starostka Vladimíra Ludková pokládá noční černou instalaci desky na zeď s nápisy sprejerů za naprosto nedůstojnou. Další podrobnosti uslyšíte v přehledu tisku. Tři pohraničníci, kteří před 35 lety zavlekli emigranta Jaromíra Masaříka z Rakouska na moravskou stranu hranic v Mikulově na Břeclavsku, stanou před soudem. Na návrh nejvyššího státního zastupitelství tak rozhodl nejvyšší soud. Obecné soudy dosud odmítaly případ řešit kvůli údajnému promlčení. Nejvyšší soud ale s odkazem na zákon o protiprávnosti komunistického režimu uvedl, že období mezi 25. únorem 1948 a 29. prosincem 1989 se nezapočítává do promlčecích lhůt u zločinů spáchaných veřejnými činiteli nebo v souvislosti s politickým, rasovým a náboženským pronásledováním. Česká republika se drží v čele nepříliš prestižního žebříčku. Podle statistik Evropské komise zde relativně nejvíc dětí končí v ústavní péči. Z každých 10 000 českých dětí je v různých typech ústavů až 60 dětí, zatímco například ve Švédsku ani jediné. Podle šéfky Fondu ohrožených dětí Marie Vodičkové se v Česku mnohdy ústavní výchova navrhuje úplně zbytečně.
Právě z důvodu třeba, že rodiče přijdou o byt, nejsou schopni platit nájem. A to je velmi smutný, protože kdyby stát i ten nájem za ně platil nebo jim nějak přispíval, tak samozřejmě je to asi stokrát nebo ještě víc lacnější, než když to dítě v ústavní výchově navíc utrpí tedy samozřejmě psychický šok a deprivace.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Tradiční moravská pálenka ze Švěstek bude moci nadále nést označení Slivovice. Europoslanci při schvalování návrhu o označování lihovin opravili chybu, která by existenci Slivovice ohrozila. Při březnovém jednání o nařízení, které označuje alkoholické nápoje, zmizela z definice české Slivovice nedopatřením věta, že tradiční název je možné používat nejen pro alkohol na bázi lihu, ale i pro alkohol na bázi ovoce. V areálu Zlínské Svit hořel sklad. Oheň zachvátil přízemí, ve kterém jsou uskladněné obalové kartony a izolační materiály. Jejich hořením vznikl oblak hustého zapáchajícího dýmu. Ten dopoledne vyděsil obyvatele Zlína. Požáru hasiči dostali pod kontrolu, při jeho dohašování je potřeba počítat ještě s několika hodinami času. Příčinou ohně byla zřejmě nedbalost. Při neštěstí se ale naštěstí nikdo nezranil, potvrdil mluvčí hasičů Zlínského kraje Ivo Mitáček.
Zdravotnická záchranná služba, která přijela na místo, poskytovala svou odbornou pomoc dvěma mužům, kteří utrpěli psychický šok. Hrozilo u jednoho, že se taky nadýchal nebezpečných splodin, protože v době požáru byl ve vyšších patrech budovy. Nakonec se to nadýchání u něho nepotvrdilo a skutečně to byl jenom psychický problém.
Právě před 40 lety odehrál soubor divadla Járy Cimrmana před publikem svou první hru. V hledišti zasedli příbuzní a známí herců a hlavně vedení státního divadelního studia, které mělo obsah hry Akt posoudit. Oficiální premiéru pak na stejném místě v pražské Malostranské besedě předvedl soubor o 4 měsíce později. Ladislav Smoljak se Zdeňkem Svirákem tehdy netušili, jak úspěšné jejich divadlo bude.
Není pravda, že jsme věděli, že nás to bude živit. To věděla jenom režisérka Helena Filipová, která vždycky, když jsme zlobili, Láďa třeba po Malostranské besedě vevnitř jezdil na kole. On byl ten takový dětina. A ona říkala, pánové, vy to zlehčujete, nezapomeňte, že se tím budete jednou živit. A my jsme to brali jako legraci.
Dokonce říkala, vy budete jednou slavní.
Taky říkala.
To říkala, no.
Krátce ze sportu. Výborně si vedli cyklisté Petr Lazar a Alois Kaňkovský na mezinárodních šestidenních závodech na dráze v italské Fiorenzuole. Skončili na 6. místě, což je historicky nejlepší český výsledek ze šestidenních závodů. A ještě k počasí převládá polojasno při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle, hlavně na horách přehánky nebo bouřky. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na horách kolem 22 stupňů.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. V další části dnešního pořadu vám nejdříve přineseme informace o tom, jak chce vláda bojovat s korupcí. Pak vám představíme amerického filantropa, který už 200 olomouckých studentů umožnil vzdělávání v Americe, a dozvíte se, proč na 70% území Česka panuje sucho. Pak se probereme čerstvým tiskem a v pravidelné rubrice si budeme povídat o předávání zkušeností z provádění reform armády a bezpečnostních služeb. Hezký poslech přeji. O dalších krocích, které mají zefektivnit boj s korupcí, jednala v pondělí česká vláda. Opozice i některá média považují za pikantnost, že schůzi řídil Jiří Čunek, který podle policie před 5 lety přijal 500 000 úplatek. Jako první místopředseda vlády totiž zastoupil v roli předsedajícího premiéra Mirka Topolánka, který byl na summitu Vyšegrádské čtyřky v Bratislavě. A k jakým rozhodnutím ministři dospěli? Zprávu o korupci v České republice kabinetu prezentoval minister vnitra Ivan Langer. Dozvíme se z ní, že množství případů korupce v Česku za poslední 2 roky zůstalo bez změn. V roce 2005 i 2006 bylo odhaleno a odsouzeno 138 případů úplatkářství. Vláda chystá další kroky, které mají zefektivnit boj s korupcí. Podle ministra Langera například všechna ministerstva ještě do konce prázdnin vyhodnotí protikorupční audity. Kabinet také schválil principy zákona o kontrole, který sjednotí současných víc než 230 právních předpisů v této oblasti. Ministři hodlají víc spolupracovat s nevládními organizacemi, které se potíráním korupce zabývají. Ivan Langer také upřesnil, ve kterých oblastech se nejčastěji korupce vyskytuje.
Ta zpráva se zabývá celou oblastí veřejné správy, jak tedy státní správy na centrální úrovni, na regionální úrovni, tak také samosprávou, a nevyjímá také policii. A jsou tam zajímavá čísla, která hovoří o tom, že se nedá říct, a to dodávám bohužel, že by nějaká sféra veřejného života byla ušetřena korupce.
Jak ale řekla bývalá nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová, kauza Čunek vládě v boji proti korupci nenahrává.
V každém případě je to protipol. Vláda, která na jednu stranu říká, že bude bojovat s korupcí, a na druhou stranu si drží ve vládě člověka, který je v podstatě za korupci obviněn, tak to asi nejde dohromady.
Minister vnitra Ivan Langer po jednání kabinetu sdělil, proč připravil zákon o kontrole rozhodování ve veřejné správě.
Cílem toho zákona by mělo být sjednocení postupů a pravidel při kontrole, odstranění některých duplicit, zjednodušit samotný proces kontroly a zavést úplně nový princip. Těch 230 právních předpisů říká, že pravidlem je výjimka, a zákon o kontrole má tuto filozofii změnit a říct, pravidlem je pravidlo a výjimky budou v omezené podobě pouze výjimkami.
Nynější advokátka Marie Benešová však soudí, že jenom zákony v tažení proti úplatkářství nepomohou.
Tady je potřeba napnout úsilí jednak na prevenci a jednak na samotné potírání korupce, dát takové prostředky orgánům činným v trestním řízení, aby si s korupcí uměli poradit. No a to tady zatím skřípe. Oceňuji třeba pana ministra Pospíšela, který se snaží aspoň zvýšit tresty za korupce, ale to je až ten poslední článek.
Co Česku chybí v boji proti korupci, nám také řekla ředitelka české pobočky společnosti Transparency International Adriana Krnáčová.
Chybí možná systematická práce na potírání korupce, chybí nástroje trestním řádu na postihování korupce a potom samozřejmě chybí i vůle došetřit případy a vůbec se postavit korupci čelem. Myslím si, že to jsou takové nejzákladnější důvody.
Historik, pedagog a především filantrop, který po pádu bývalého režimu v Československu podpořil více než 200 studentů Palackého univerzity v Olomouci, aby mohli strávit rok na studiích v Americe. tak by se dal v krátkosti charakterizovat Charles Merrill ze Spojených států. Za svou filantropickou činnost ve prospěch České republiky se stal jedním z letošních laureátů ceny Gracias Agit. Více se dozvíte od Mileny Štráfeldové.
I lidé, kteří se nijak nezajímají o velký biznis, jistě přinejmenším zaslechli jméno amerického finančníka Charlesa Merrilla. Spoluzakladatel finanční společnosti Merrill Lynch předpověděl například černý pátek na americké burze v roce 1929. Před druhou světovou válkou naopak umožnil i drobným investorům obchody na burze. Proslul ale také jako velký filantrop. Jeho synovi, Charlesi Merrillovi juniorovi, je letos 87 let. Přesto navštívil v těchto dnech znovu Prahu.
Můj otec byl velmi vlivný a bohatý americký podnikatel. Rád cestoval do Evropy, jezdil ale hlavně do Londýna a Paříže. Protože já jsem ale jako teenager chtěl ve všem protestovat, řekl jsem si. Můj Řím a má Evropa jsou Varšava a Praha.
Poprvé přijel Charles Merrill do Prahy v roce 1931 ve svých 18 letech. O dění v Československu se zajímal i v době Mnichova a za německé okupace.
Cítil jsem z Čechy pod nadvládou nacistů a komunistů a když komunismus v roce 1989 padl, zajímalo mne, jak bych mohl pomoci při obnově země. A potkal jsem Josefa Jařaba, tehdy byl rektorem Palackého univerzity v Olomouci. A díky jemu jsem začal posílat tamní studenty na 8 nebo 9 různých amerických univerzit.
Americký filantrop založil pro olomoucké studenty Merrillova stipendia. Díky tomu může každý rok 15 studentů prožít jeden rok v Americe. Dosud jich tu bylo 222. S řadou z nich se Charles Merrill osobně setkal.
Velký dojem na mě udělal jejich duševní obzor, smysl pro dobrodružství, to, jak dokážou spolehat sami na sebe a využít všeho, co jim Amerika může nabídnout. A zejména studentky, které mi řekly, že to byl nejlepší rok jejich života. To já beru jako odměnu za svůj program stipendií.
Podle bývalého rektora Palackého univerzity Josefa Jařaba se podpora amerického filantropa pro olomoucké studenty datuje od jara roku 1990.
13. května, byl jsem v neděli v úřadě, přišel pan Merrill. Po hodině jsme zjistili, že máme opravdu hodně společných myšlenek o tom, že bychom rádi, aby naši studenti poznali Spojené státy. To bylo pro nás šťastné datum, protože jsme mohli tady tu společnou myšlenku začít realizovat.
Na 70% území České republiky panuje sucho. Nejvíce jsou jím postiženy Středočeský a Ústecký kraj a Jižní a Střední Morava. Momentálně sice přechází přes naše území oblačnost s dešťovými přeháníkami, ty ale dlouhodobý deficit nemohou dorovnat. Podrobnosti zjišťoval Vilém Faltýnek.
K úbytkům vody v půdě dochází podle Českého hydrometeorologického ústavu od začátku 90. let. Letošní sucho se ale řadí k nejsilnějším vedle let 2000, 2001 a 2003. A tato opakující se tendence dělá odborníkům starosti. Podle Martina Možného z agrometeorologické observatoře v Doksanech jsou nynějším suchem postiženy všechny kraje republiky.
Asi 70% území trpí suchem. Nejhorší stav je potom tady v rámci část toho Středočeského kraje, Ústeckého kraje a Jihomoravský kraj. Z hlediska těch zásob nejhorší situace je v podstatě téměř ve všech krajích takové té vrstvě od těch 11 cm do 1 metru, kde díky té teplé zimě a atypickému, řekl bych, jaru suchému, ta voda je spotřebována v podstatě rostlinami, čili tam se pohybuje ta zásoba na velmi nízké úrovni.
Mapa vláhové bilance Českého hydrometeorologického ústavu udává, že k 13. květnu bylo v nejpostiženějších oblastech v půdě pouze 20% vody, kterou je schopna pojmout. Na mnoha místech už v dubnu začaly vysychat některé menší toky a zejména studny a před některými obcemi vyvstává aktuální problém se zásobování pitnou vodou. Samo sucho ještě takový problém není, v mnoha oblastech světa se periodicky opakuje, říká Miroslav Trnka z Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Problémem je, že v našich zeměpisných šířkách na něj něj nejsme připraveni a chybí systém závlahových zařízení a rezervoárů vody.
Ta intenzita zemědělské výroby se výrazně snížila po roku 89. Závlahové zařízení z větší části díky nedostatku financí v zemědělství. Ti zemědělci neměli tu údržbu z čeho financovat.
Jaká je příčina sucha? Je málo srážek? Vysvětluje Martin Možný.
Srážky tolik neubývají. Důležitá je v podstatě taková ta výdejová část oběhu vody v krajině, to znamená výpar. Díky vzrůstu teplot a délky slunečního svitu dochází k většímu výparu. Ty nejohroženější oblasti od začátku roku nám tam chybí zhruba kolem 160 mm vody.
Momentálně přechází přes české území frontální systém, který sebou přinesl ochlazení a srážky. Podle Miroslava Trnky se jim ale dlouhodobý deficit vláhy v půdě nesrovná.
Nějaká slabší srážková činnost do 10 mm z dlouhodobého pohledu nic neřeší. My bychom potřebovali řádově 3 měsíce vytrvalých srážek, které by zas nebyly intenzivní, aby došlo k pozvolnému doplnění té půdní retenční schopnosti, protože jinak ta voda povrchově odtéká, zase ji z krajiny ztrácíme.
Od začátku roku byly všechny měsíce teplotně nadprůměrné a v červnu tomu není jinak. Červnové teploty jsou zatím v průměru o 5 stupňů vyšší než dlouhodobý průměr. Přívalové deště v bouřkách jsou sice vydatné, ale nestačí se vsáknout do půdy. Výskyt sucha je podle Možného dán zákonitostmi klimatických cyklů.
To sucho se vyskytuje v určitých takových intervalech. My, když jsme analyzovali historické záznamy, tak jsme přišli na periodu zhruba 220 až 240 let. A my jsme zhruba v takovým, řekl bych, jako úseku, kde by měla vrcholit ta suchá perioda.
Možný dodává, že účinky této suché periody ještě zesiluje globální oteplování planety.
Posloucháte Rádio Praha.
Výběr článků z úterních vydání Českých novin pro vás připravil Petr Gabal.
Amatérští historici zaskočili politiky, píše na své titulní straně Deník Právo. Informuje, že atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha připomíná od pondělního brzkého rána v zatáčce ulice v Holešovičkách pamětní deska. Na Černoji zde nainstalovala skupina amatérských historiků v reakci na to, že politici se nedovedli dohodnout na vzniku pomníku, který by připomínal tuto událost. Že se stát a město Praha doposud nerozhodli umístit pomníček, vidí jako chybu předseda Senátu Přemysl Sobotka a v deníku chválí historiky, že to udělali sami. Jako správnou věc to hodnotí i šéf komunistů Vojtěch Filip. Radnice Prahy 8 je nespokojená, že deska byla umístěna bez dohody s úřady, když je na obzoru dohoda o umístění oficiálního památníku v místě atentátu. I primátor Prahy Pavel Bem považuje formu umístění za nešťastnou, ale strhnout pomník hrdinům není dost dobře možné, říká v deníku Právo. Autorka knih o čaroději Harrym Potterovi, britská spisovatelka J.K. Rowlingová, ve svém článku pro Mladou frontu dnes kritizuje Česko za to, že zde vyrůstá příliš mnoho dětí ve státních ústavech, přitom podle ní by mohly žít v původních nebo pěstounských rodinách. Podle dvou nezávislých výzkumů patří Česká republika k těm evropským zemím, kde se nejvíce nadužívá ústavní péče pro malé děti, konstatuje autorka a pokračuje. Ústavní péče dětem velmi nesvědčí a navíc stojí třikrát tolik, co by stála péče v rodině. Velké zemědělské firmy čekají komplikace. Ministr zemědělství Petr Gandalovič připravil návrh speciálního zákona, který prověří, zda bývalá jednotná zemědělská družstva řádně vrátila majetek svým bývalým členům. Odhadem 70% z nich to přitom neudělalo a zodpovědnost za to by měly nést právě současné firmy, jež z bývalých JZD vznikly, informují Hospodářské noviny. Mnohá JZD totiž zanechala veškeré závazky vůči restituentům a neprodejný majetek v původní firmě a ten lukrativní pak vyvedla do nového podniku. Také na to si má nová právní norma posvítit, uvádí deník.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Středoevropské státy se po revoluci musely každý po svém vypořádat s reformou armády, policie a zpravodajských služeb. Dodnes je tohle téma aktuální. Polemizuje se o tom, nakolik byly reformy úspěšné. Ještě je brzy na hodnocení. Na druhé straně už nyní je možné mluvit o negativních i pozitivních zkušenostech, které mohou pomoci zemím, které reformami procházejí nebo o svobodu teprve usilují. A to bylo i cílem mezinárodního semináře ve Štiříně u Prahy, kam zamířila Zdeňka Kuchyňová.
O čem se mluví?
Na semináři se sešla řada lidí, kteří v 90. letech stáli v čele soudů, policie, armády, tajných služeb a podíleli se na jejich reformě. Shodli se na tom, že univerzální kuchařka pro přechod k demokracii neexistuje. Navíc se klíčová rozhodnutí musí dělat v nesmírné časové tísni. Před opozicí stojí otázky typu, co s lidmi, kteří byli kompromitováni s bývalým režimem, které legislativní změny udělat jako první a řada dalších. A opozice je často slabá a nepřipravená, říká Igor Blažek. Centra pro demokracii a lidská práva.
Myslím, že to byl pan profesor Cepl nebo Jan Ruml, který řekl, my jsme hodili na semináře za komunistu domácí a tam jsme se bavili o filozofii, co bylo výborně, ale bylo by možně užitečnější, kdyby se na ty domácí semináři bavili o tom, jak jsou strukturovány jako bezpečnostní složky, protože by byly trochu lépe připraveny. Takže já myslím, že to je jedna z těch lekcí tohoto semináře, je nesmírně důležitý nezanedbat stránku vlády práva.
Právě Jan Ruml stanul po revoluci v čele federálního a později republikového ministerstva vnitra. Česko tehdy zrušilo například vojska pohraniční stráže, vojska ministerstva vnitra a další útvary. Podle Jana Rumla pak nutně muselo dojít k určitému paradoxu.
Byl požadavek na odborníky, profesionály, ale zároveň na lidi, kteří neměli žádný škral z minulosti, nebyli ve vysokých funkcích KSČ, nebyli nikdy ve složkách státní bezpečnosti. Takže to byla složitá situace. My jsme to řešili tím, že jsme zaprvé povolali spoustu nových mladých lidí, kteří se vyškolili v zahraničí. A museli jsme se spolehnout prostě na tu policii, která tady byla, protože se strašně enormně zrostla kriminalita. Takže ta transformace federálního ministerstva vnitra dopadla dobře, toho českého ministerstva vnitra velmi pomalu, zdlouhavě, a myslím si, že jsme ji úplně zdárně nedokončili.
Co byste dnes dělali jinak?
Já myslím, že bych zásadně nepostupoval příliš jinak než dnes. Možná, že bych prosazoval přísnější lustrační zákon pro policii České republiky a že bych transformoval tu policii organizačně do trošičku jiné podoby, než v jaké ji známe dnes. No taky to byla jiná doba. V těch 90. letech oni se báli, ty policajti. Oni měli pocit, že jak nastoupil ten nový režim, takže vlastně oni se báli o existenci, báli se, že nějakým způsobem prostě budou muset měnit vlastně všechno okolo nich, byli zvyklí pracovat úplně jinak. Ukazuje se, že ten strach pominul a že se v té policii objevují nešvary, které se musí řešit systémově, že jsme opět na prahu nějaké reformy policejního sboru.
Země, kde byl poražen totalitní systém, stojí nutně před otázkou, zda úplně rozpustit tajnou policii nebo nechat některé části nedotčené. Podle bývalého šéfa vojenské rozvědky generála Andora Šándora si musí každá vláda zhodnotit reálné hrozby a podle toho se rozhodnout, jak bude svůj bezpečnostní aparát budovat. Československo rozpustilo téměř celou státní bezpečnost, i když někteří byli po bezpečnostních prověrkách převedeni do jiných složek ministerstva. Naproti tomu vojenská rozvědka, i když zde došlo k odchodu stovek lidí, zůstala nejméně dotčenou.
Také z důvodu mezinárodně politické situace, která v té době panovala, je třeba si uvědomit, že v roce 90 Saddam Hussein napadl Kuwait, v roce 91 začal krvavý rozpad Jugoslávie, na jehož konci bylo více jak 300 tisíc mrtvých, problematický přerod Sovětského svazu na Rusko a tak dál, tak v tu dobu zřejmě politické vedení usoudilo, že je třeba, aby přece jenom nějaká část, ta nejméně, která by se dala považovat za tu negativní z hlediska té komunistické bezpečnosti, aby zůstala funkční, protože si myslím, že ti lidé tehdy pochopili, myslím v tom politickém vedení, jaké ty hrozby České republice mohou po tom roce 89 rozjet.
V reformních zemích zaznívalo podezření, že síť pracovníků bývalých tajných služeb je propojená se stínovou ekonomikou. Mluvilo se o pokusech ovládnout bankovní sektor. Proto na semináři zaznělo, že demokratické vlády musí udělat jakousi očistu represivních složek a pokud možno rychle. Mnoho bezpečnostních odborníků se vyslovilo pro českou cestu prostřednictvím lustrací. Zákon zabraňoval členům a spolupracovníkům tajné policie a funkcionářům KSČ vykonávat určité funkce ve státní správě. Podobné zákony později přijalo mnoho dalších států v regionu, Polsko, Litva, Bulharsko, a logicky zazněly otázky typu, uspěl zákon ve zkoušce času, jak daleko může zasahovat. Podle Jana Rumla má svoji platnost i v dnešní době.
Přece jenom, byť ne úplně dokonale, chrání celou tu veřejnou správu od lidí, u kterých se pochybuje, že jsou loajální demokratickému režimu. Pokud nemáme dobře formulovaný zákon o státní službě, který by jasně vymezil kritéria pro to, jaké předpoklady mají mít vlastně příslušníci policie, tak já bych v této chvíli lustrační zákon nerušil.
Naproti tomu Andor Šándor si myslí, že v roce 2007 už tu nemá taková norma co dělat. Zákon sehrál svoji roli, ale nezjišťuje například důvod, proč byl člověk evidován jako spolupracovník státní bezpečnosti.
A já jsem prostě přesvědčen, že teprve až bezpečnostní prověrky mohou správně posoudit tu skutečnost, zda dotyčný pracoval pro tu danou službu a pracoval vědomě a čeho se dopouštěl. 18 let po revoluci by tato norma v této podobě asi už neměla takto fungovat.
A závěr semináře. Není univerzální recept na přechod k demokracii. Každá země má svá specifika. Přesto může střední Evropa poskytnout hlavně zkušenosti, které mohly být jakýmsi návodem pro účastníky z Ukrajiny, Gruzie, Moldávie, Běloruska, Kuby či Blízkého východu.
Naše dnešní relace je u konce. Chtěl bych vám však ještě připomenout, že rádi uvítáme vaše připomínky či náměty na adrese Český rozhlas 7, Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo na e-mailu cr@radio.cz. Můžete nám do redakce i telefonovat či faxovat na pražské číslo 221 55 29 24. A to už je od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka.
Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listen.